Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiedag en hartelijk welkom by Landbou Radio van my Limarie Lou. Wat hou vandagse program vir jou in? Ek gesels met ons gunsteling onkruidkenner professor Charlie Reinhard oor onkruiddoders. Professor Johan Willemse het sy weeklikse ekonomiese oorsig en ons vind meer uit oor die Brangus beesras en die hersogwil skou. Bly net waar jy is.
Nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport. Legendariese taaie met ongelooflike verrigting.
Nou, onkruiddoders is 'n onderwerp wat gewoonlik tot heftige gesprekke lei. En dit gaan gewoonlik oor die impak daarvan op die omgewing. Vandag praat ons oor die oordeelkundige en korrekte aanwending van hierdie chemiese middels, want is juis wanneer dit reg aangewend word, dat skade vermy kan word. Die onkruidkenner, professor Charlie Reinhard, deel sy kennis met ons. Professor, ag, so lekker om weer met prof te gesels. Verduidelik net eers vir ons die verskil tussen chemiese onkruidbeheermetodes en biologiese metodes.
Limarie, chemiese onkruidbeheermetodes behels onkruiddoders, spesifiek sintetiese onkruiddoders. Met ander woorde, hulle word in 'n fabriek vervaardig. Hulle is mensgemaak. En dan biologiese beheermetodes verwys na die gebruik van die natuur, natuurlike metodes. Dit kan byvoorbeeld insluit natuurlike vyande van onkruid, soos uitheemse indringerplante wat nou in Suid-Afrika aangekom het en 'n probleem geraak het, en dan voer hulle natuurlike vyande soos insekte en plantsiektes in om hierdie onkruid te beheer. Dit raak dan 'n biologiese beheermetode. Selfs die skape wat jy gebruik, as jy skape gebruik om onkruid in jou lande of in jou wingerd en boorde te beheer, dan is dit 'n vorm van biologiese beheer.
En wat gebeur as ons te veel van 'n onkruiddoder op plante of bossies toedien?
Ja, ons moet in ag neem dat onkruiddoders is natuurlik lid van die groter groep plaagdoders, ne? Hulle maaikies is insekdoders, swamdoders, allemaal mensgemaak soos ek gesê het. So hulle sorteer onder die groep plaagdoders. En ons weet, ons moet versigtig omgaan met plaagdoders, terwille van die omgewing, terwille van mensgezondheid. Maar in die geval van onkruiddoders moet ons ook baie mooi in ag neem die gezondheid van die gewasplantsoort waarin ons die onkruiddoders gebruik. Dit kan 'n graangewas wees, dit kan 'n vrugteboord wees of 'n wingerd. Onkruiddoders is nie onbepaald veilig nie, want dit sou beter gewees het as ons hulle plantdoders genoem het. Soos wat ons insekdoders by die naam noem en swamdoders by die naam noem, sou beter gewees het as plantdoders, want ja, dan het ons beter besef dat hulle kan eintlik, behal wanneer hulle misbruik en wangebruik word, die gewasse waarin hulle gebruik word selfs beskadig.
En as ons te min onkruiddoder toedien?
Ja, daai te veel verwys natuurlik na die dosis en die ons praat van 'n geregistreerde dosis wat jy sou vind op die etiket van 'n produk wat jy koop. Daardie etiket is 'n wettige dokument, dis soos 'n kontrak tussen die vervaardiger van daardie produk en die gebruiker. En daar word gespesifiseer, hierdie onkruiddoder moet in hierdie en daardie situasie soos volg aangewend word en teen hierdie dosis of dosisse word dan gespesifiseer. En afwyking daarvan, weet jy, onderdosering en oordosering is eintlik 'n oortreding van die wet. Daar's 'n wet 36 van 1947 wat dit reguleer. So met oordosering natuurlik is daar risiko vir gewasskade omdat onkruiddoders nie onbepaald veilig is vir gewas nie. En met onderdosering gaan jy nie effektiewe onkruidbeheer kry nie en dan lei jou gewas ook skade weens die kompetisie wat hierdie onkruid dan nou bied vir die gewas en die gewas lei daaronder in die vorm van opbrengsverlies.
Professor, wanneer gebruik 'n mens korrels en wanneer is spuittoediening en hoe verskil die werking van die twee metodes?
Ja, ons praat van formulasies. So jy sou 'n korrelformulasie kry en jy kan 'n poeierformulasie kry en jy kan 'n vloeibare formulasie kry. Dit is nou hoe lyk die produk wat jy koop. En korrels tipies word in die algemeen redelik min gebruik relatief tot die vloeibare soorte formulasies. Maar korrels het 'n baie spesifieke toepassing wanneer die onkruiddoder, jy wil nie hê die onkruiddoder moet op die blare van die gewas beland nie, want dan kan jy dalk die gewas seer maak. Dit kan die rede wees hoekom jy korrels gebruik, maar ander korrels bons af van plante as jy het van boof toe doen, bons af en beland op die grond. Een nadeel van korrels is dat hulle word nie so eweredig versprei soos 'n vloeibare formulasie wat jy natuurlik nou moet 'n spuitapparaat toedien. Spuitapparaat veroorsaak druppels en hierdie druppels maak dan dat jy 'n baie meer eweredige bedekking van die teikenoppervlakte het as wat jy met korrels het. Maar korrels baie goeie toepassing soos vir bosbeheer, bosindringing beheer of bosverdigting beheer waar jy korrels kan strooi met die hand.
Ja.
Strooi die korrels rondom die stam van nou die boom of bome wat jy dan nou wil beheer en dit is baie meer teiken spesifiek. So dit het 'n baie kleiner omgewingsimpak as wat jy nou met 'n vliegtuig spuit, jy weet, oor 'n natuurlike veld sou beweeg. Dan gaan jy net jou teikenplant beheer nie, jy gaan ander plante ook seermaak. Dan wil ek net sê met die vloeistof bespuiting, ja, ek het gesê, groot voordeel is die eweredige bedekking van die teikenoppervlak, of dit nou plant is of die grondoppervlak is, dieselfde voordeel. Een nadeel van bespuiting is dat die druppeltjies kan so fyn wees en omgewingstoestande kan van so aard wees, spesifiek wind en temperatuur kan van so aard wees dat daardie druppeltjies beweeg weg van die teikenarea en kan aangrensende gewasse beskadig wat gevoelig is. Dit kry ons dikwels kry ons dit met die lugtoediening, daarmee bedoel ons met 'n vliegtuig. Wanneer spuitstof met 'n vliegtuig toegedien word, moet daar met groot omsigtigheid te werk gegaan word, want daardie druppeltjies kan onder sekere omstandighede nie volledig op die teiken beland nie, en 'n deel daarvan kan op 'n naburige gewas, selfs kilometers weg, ne, beland en skade veroorsaak.
Nou, die slim mense praat dikwels van die seleksie vermoë van 'n middel. Wat presies beteken dit, professor?
Ja, die seleksie vermoë verwys na hierdie produk se vermoë om die gewas waarin hy gebruik word nie te beskadig nie, maar ongewenste plante soos onkruid wel. En hierdie selektiviteit, ons praat van die selektiviteit van 'n produk, is allerbelangrik in die geval van plantdoders, né? Ek het genoem, ons moet eintlik praat van plantdoders. Want dink nou maar hoe wonderlik dit eintlik is, dat jy 'n plantdoder kan gebruik in 'n gewas, en hy gaan selekteer tussen die gewas en die onkruid dermate, dat hy die onkruid doodmaak, maar die gewas nie in seer maak. Dit wil nogal gedoen wees. En dis 'n heel ander type vereiste as wat jy kry met insekdoders. As jy 'n insekdoder in 'n gewas gebruik, dan jy glad nie bekommerd dat die gewas dalk beskadig kan word nie. Maar vir onkruiddoders het ons hierdie ekstra dimensie wat baie navorsing verg en natuurlik baie geld kos om reg te kry, hierdie selektiviteit. Maar die selektiviteit is nie absoluut nie, is relatief. Soos byvoorbeeld, as jy nie hou by daardie voorgeskrewe dosis nie, dan kan jy die gewas beskadig met 'n onkruiddoder wat teen die korrekte dosis om nie sou beskadig.
Nou, dis een ding om 'n onkruid dood te maak, maar wat van die sade? Dit kan ons vir lank oorleef en dan maar net weer opkom.
Ja, dit is iets waar ons te min aandag gee in onkruid bestuur. In die onkruid bestuursomgewing sê ek, sou dit beter gewees het as ons sou dink en praat van onkruid saad bestuur. Want die onkruid wat jy op 'n bepaalde tydstip daar in die land sien groei, is maar 'n fraksie. Dit is waarskynlik minder as 1% van die onkruid wat jy eintlik op jou land het, want die res is maar is in die grond. Ons praat van die grondsaadbank. Nou ja, daai saad is gebank. En wat doen 'n bank? Jy kan dit later dit wat jy daar gedeponeer het, kan jy onttrek, né? En dit is presies wat onkruid doen. Hulle kom nie, al die sade wat daar op 'n land is, kom nie op een slag op nie. So hulle kom met verdrag op oor tyd. En dit maak onkruidbeheer 'n groot uitdaging. Hierdie saad wat kan ontkiem, hulle bly lewenskragtig, noem ons, in die grond. En hulle kan oor jare kan hulle lewenskragtig bly en nog steeds ontkiem.
Dan net kortliks, professor, wat is volgens prof die goue reël as dit kom by die aanwend van onkruiddoders?
Ja, ek het alreeds beklemtoon om die etiketvoorskrifte na te kom, as gans te veel ignorering, soms op 'n heel onverantwoordelike manier van die voorskrifte, vermanings, gebruiksbeperkings wat op etikette verskyn. Dit sluit die dosis, né? Of onderdosering, wat vir jou swak onkruidbeheer gaan gee, of oordosering, wat kan lei tot gewasskade. Dit is die een baie belangrike een. En die tweede een is om te dink, aandag te gee, nie alleen aan die plante wat jy daar sien op die land, maar ook dink aan die plante wat nog gaan kom, wat daar in die vorm van saad, dormant, ons praat van dormantie van saad, so hulle lee dormant, hulle is rus, hulle is eindelijk in een rustoestand, vir later ontkieming, so ons moet aandag gee daarin, en dan, baie belangrike, en uitmergelende probleem, wat landbouproduksie in die algemeen, in die gesig staar, is die ontstaan van weerstand by onkruid teen onkruiddoders. So ons praat van onkruiddoder weerstand, en dit is nou wanneer onkruid wat voorheen baie effektief deur 'n bepaalde onkruiddoder beheer is, oor tyd nie meer effektief deur die onkruiddoder beheer word. En weet jy die meganisme, die wyse waarop dit ontstaan, is presies dieselfde as wat gebeur in die geval van antibiotika by mense. As die dokter, let maar op, as die dokter jou voorskrif antibiotika gee, dan sal jy in groot rooi letters op die houertjie sien, staan daar gedruk, voltooi die kursus.
Ja.
Dit is die etiket van die product, dis equivalent aan die onkruiddoder etiket. Hy sê vir jou, moet nie net een gedeelte van hierdie pille drink, nie. Drink allemaal, voltooi die kursus soos voorgeskryf, ene dag of twee dag, want anders kom het neer op onderdosering, ne? En nog een ding, nog een belangrike ding, jy sal sien, dokters is baie huiverig om een tweede voorskrif van die selle aard te gee. As hulle een tweede een gee, dan is dit een ander product, ook een antibiotica, maar hy werk op een ander manier. En weet jy, dit is suiwer om te voorkom dat bakterie weerstand opbou teen antibiotika. Want beide onderdosering en oordosering, wat so neerkom op die gebruik van diezelfde antibiotika meer as een keer, dit het die precies dieselfde implikasie as wat jy met onkruiddoders minder as die voorgeskrewe dosisse gebruik, of die geregistreerde dosisse oorskry. En selfde, precies dieselfde mechanisme. En dan, groot probleme, nie van een gezondheidsoogpunt, nie, mense gezondheidsoogpunt, nie, maar van een plant gezondheidsoogpunt. Want nou kan jy nie meer die onkruid, wat nou hierdie weerstand opgebouw is, effectief beheer nie. Hulle kompeteer met jou gewas, jy sal extra materials moet toepas om hulle te beheer, maar in elk geval gaan hulle jou gewas nou, dier competitie met die gewas, en jy gaan al die materials moet gebruik vir effectieve beheer.
Dit was die onkruidkenner, professor Charlie Reinhardt, wat met my gesels het. Ek stel nou vir professor Johan Willemse aan die woord, met sy wekelikse ekonomiese oorsig.
Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels, dit is nou woensdag met die opname en ja, wat een volatiele week. En het lyk my genoeg erger word. Die laaste 10 dae het die Trump-administratie die wereld in sy fundamente geskit met tariefverhogings en allerhande goed wat aan spel is. Dit het aansienlike, wat sal die mense, onvoorsiene gevolge gehad en die Amerikaners sê net, baie lande het op hulle rug gery die laaste paar dekades, en daarom het hulle nou begin om die speelveld gelijk te maak, en het lyk ook vir ons of die goeie ooreenkomst daarmee weg is, en met so 31 invoertarief wat die Amerikaners teen ons ingestel het. Nou, dit lyk of die HFA nog voorleed, die rand, die opname hiervan was sterk op pad na 20 rand op 'n dollar, aandeel maak dit wereldwijd getuimel, onthou dis die net by ons nie. En een van die berigte was dat die Johannesburgse aandelebeurs so 1 triljoen in waarde verloor. In Amerika praat hulle van 1 tot 2 triljoen dollar, baie meer as hier by ons. Nou, baie Amerikaners word verplig om hulle aftree pensioengeld in aandele te sit, so hulle het ook baie armer geword en daar is hy teruggedruk. Nou, die skok op die wereldekonomie val natuurlijk saam met hier by ons met baie politieke onstabiliteit binnen die regering van nationale eenheid. En skynbaar is in Marie ANC se binnengevegte, alles tot nadeel van die ekonomie en dit lyk nie of hulle wil toegee aan die voorstelle dat daar eerder op ekonomiese groei en werkskepping gefokus moet word nie. Dit is nou interne agendas en nog minder, denk ek, gaan hulle standpunte verander en nog minder gaan hulle toedadering tot die Trump-administratie doen. Ek glo dat jy dit 30 jaar nie gedoen nie. So wat ons probeer sê is, wees bedag, ek dink die risiko van verdere randverswakking is regtig groot, want dit is die enigste uitlaatklep wat daar is, dis die waarde van die rand. Iemand het gesê, dit gee die aandeelprys van een land teenoor ander lande, so ja, die rand gaan heel waarschijnlijk bly verswak. Ek kan nie voorsien dat het gaan versterk nie, en ek kan nie voorsien dat die ANC gaan verander nie. So wees voorsichtig, baie onstabiel, stormachtig politieke en ekonomiese omgeving, natuurlijk die rand wat verswak het, inpak op het klomp inzette van die boere en verhoog ook prijse. Kom ons gesels bykie oor die inpak uit die landbouperspektief, is het hoofsakelik citrus uit die Weskaap wyn, en dan ook neete wat Amerika toe gaan. Dit raak ons nie in die sentrale graan- en vleisgebiede so baie nie, dis hoofsaaklik die Weskaap ekonomie en die uitvoere van landbouprodukte na Amerika is omtrent so 6% van ons landbou uitvoere. Maar die motorbedryf gaan bitter swaar kry. BMW byvoorbeeld is gesê dat 50% van sy produksie in Suid-Afrika gaan na die Amerikaners toe en op die oomblik onder Agoa en dit gaan nou verander. So almal heronderhandel nou met die VSA, maar daar is drie aspekte waarna ek wil kyk. Die ene is die finansiële markte, dis nou aandele en dies meer, kapitaal en wisselkoerse en dan bietjie oor die graanmark vloei en ander wat gebeur. Ek dink wat ons vir mekaar moet sê, is 'n perfekte storm vir ons as Suid-Afrikaners. So wees versigtig, bly kalm, moenie snaakse goed doen nie en beskerm jou kontantvloei, hou jou geldjies maar vas. Die wisselkoers, ek dink ons het al 'n bietjie daaroor gepraat, daar's groot wisselkoers vir die aksies wêreldwyd. Dit is moeilik om te voorspel waarheen dit gaan. Die magsbalanse verskuif. Die Amerikaanse dollar het terloops ook verswak teen die euro. Maar ons het baie erger verswak, soos ons gesê het, Woensdag was ons op pad na R20 op 'n dollar. Dit beteken natuurlik meer vir ons landbou uitvoere wat nie Amerika toe gaan nie, maar dit beteken ook ons gaan duurder betaal vir invoere en dit geld vir landbou insette, brandstof en dies meer. Dan wees ook versigtig, die olieprys het gedaal hier by die $60 'n vat, maar kenners sê vir my ons moet kyk, daar is ook groot risiko's daarom verbonde en dit kan net so vinnig omdraai en dan gaan die brandstofpryse styg. So aandelemarkte, soos ons gesê het, reeds skerp gedaal tussen 13% en 15%, daar is toenemend sprake in Amerika van 'n resessie. En ja, dit skep groot probleme daar. En dan ook kapitaalvlug. Baie kapitaalvlug na veiliger plekke soos die Amerikaanse staatseffekte. Hulle het 'n groot invloed van geld gehad en aanvanklik het hulle rentekoerse redelik gedaal hierso van 5% na 4% toe, maar dit het nou begin bokspring die laaste dag of wat. Dit maak natuurlik hulle staatsskuld goedkoper. By ons is die teendeel aan die gang. Buitenlanders onttrek hulle geld uit ons staatseffekte uit want die risiko's raak al hoe groter met die probleme rondom ons belasting of begroting en natuurlik die regering van nasionale eenheid of oneenheid moet ons dit seker noem. So hulle verdiskonteer dit om vir julle aanleiding te gee die rentekoers op 10 jaar staatseffekte in Suid-Afrika het van so 9% gestyg na amper 11,5%. Nou dit beteken die staat het probleme om sy begroting te finansier. Dan ook as ons bietjie praat oor die kommoditeitsmarkte, dit gaan groot verskuiwings in die vloei van kommoditeite tot gevolg hê. Nou China is 'n groot invoerder van sojabone en grane en vleis en aanvanklik het hulle 34% invoertarief gekry. Intussen het hulle nou verder kwaad geraak met mekaar en daar is nou gepraat van so 100% invoertarief teen China van die Amerikaners en natuurlik China reageer ook. So hoe die produkte gaan vloei sal ons moet sien. China is 'n baie groot invoerder van grane, maar ook vleis, hoendervleis en ander. So China is besig om sy aankope te verskuif na Brasilië en Argentinië, onthou hulle is die grootste uitvoerders van sojabone. Mieliepryse is nagsinoog bly relatief konstant, maar dit gaan vir ons die uitvoere bietjie makliker maak na China, toe ons het al name uitgevoer. So by ons het die pryse met die groter oeste gedaal, maar die laaste klompie daar het weer omgespring met die randdollar. Dit is op pad om hoër te beweeg, hoe hoog dit gaan wees, weet ons nie. Al wat ek wil sê vir julle, probeer jou risiko verskans, moenie nou dobbel nie. Dit is 'n baie ongemaklike tyd en probeer maar dit benut so ver as wat ons kan gaan. So ek dink dis omtrent die belangrikste bewegings, so kom ons vat 'n advertensiebreek en gesels ons verder.
Soms gebeur dit dat jy as gevolg van baie eise jouself op 'n plek bevind waar geen versekeraar langer jou versekering wil aanneem nie. Of indien wel, teen baie hoë premies. As jy hiermee kan identifiseer, moet jy sommer nou jou skade genade agent kontak. Want by skade genade kan ons dalk net die finansiële produk aanbied wat jou kan help om jouself uit so 'n penarie te bestuur. Skade genade is 'n finansiële diensverskaffer met lisensie nommer 51779. En steeds die betere manier om jou risiko te bestuur.
Welkom luisteraars, as ons bietjie praat oor die graan en die vleismark, onthou net weer ons het gesê ons voer mielie, sojas en die laaste ruk beesvleis en skaapvleis uit, maar dit gaan alles in die streek, dit gaan nie Amerika toe nie, kom ons los die paar wat ons vroeër genoem het uit. En dit gaan na al ons toesien na Afrika, Asië, Arabiese lande, ook beestvleis wat begin toeneem in China toe. So daar is een moontlikheid dat dit ons kan bevoordeel, maar kom ons kyk hoe verloop dit. En dan natuurlijk ook met die rand, wat verswak het, het mieliese pryse die laaste rukkie gestyg teen die verwagting in, want onthou ons sit met een groter wordende oes. Dit is nou weer gestyg, dat is so 4400 rand per ton vir Julie maand, gedryf deur die swakke rand, en geel mielies is net so rapsie onder dit hier by 4350. Daar is ook min sprake van vroeë lewering, so die voorraad bly knap. Ek sien handelaars soek voorraad, en in die laaste week van maart is maar so 30 na 40.000 ton mielies gelever. Dis heel wat minder as ander jare, en ek dink die baie na tyd gaan vroeë oes ook in sy spore stop. Sonneblomprys het ook gestyg hier na 8.900 rand. Stroop is redelik vertraag met die nat toestande van die boere, hoor ek wil nou met die hand begin oes. En daar is maar so 27.000 ton gelever die laaste week in maart, maar dis meer as die vorige 3 jare se gemiddeld. So sojabone pryse ook gespring hier na 7.900. Daar is relatief min gelever, so 43.000 ton. So ja, dit het een bykie vertraag geraak, die stroopproces en die leverings. Maar ek wil regtig vir julle sê, maak jou somme, dis nie te sê, hierdie prysvlakke gaan voortduur nie, moet nie alles op een slag verkoop nie, ek sê altyd vir die ouwens, is een goeie idee om so 20% in een maand van jou produkte verkoop, hier dier oestijd in die volgende maande, versprei jou risiko. Die koringprys het maar min baat gevind op die oomblik vir December by die 6300, 6400 rand per ton. Dit word nie regtig geraak tussen Amerika en China nie, dis meer Russiese uitvoere, Europese uitvoere wat ons koop. Dan aardappelpryse ook sywaarts hier rondom die 60 rand per 10 kilogram sakkie. Daar is redelik kommer oor die baie reën die laaste 10 dae vir al die Vrystaat wat jou bemark, dat dit kan 'n effek hê op die kwaliteit en die mark. Dan vleispryse, daar is weersprekende berigte, maar vleispryse het begin reageer, dan klas A is hier by die 60 rand per kilogram, speenkalvers varieer ook tussen 35 en 38 rand per kilogram, en ek dink met die goeie reëns gaan die aanbod beter stabiliseer, maar waaroor ek bekommerd is, dit lyk of ons ekonomie gaan omdraai, dit lyk of ons in 'n resessie kan ingaan, veral as die vorige gesprekse goed realiseer, hoë rentekoerse, hoër brandstof, dan gaan het verbruikers seer maak en weer ons mark onder druk plaas. Nou, landpryse het ook redelik gestyg, dit is net tussen 95 en 100 rand per kilogram, die berigte is dat die slagaanbod gedaal het, en natuurlik by die goeie reën in die skaapweidingsgebiede kan ons nuwe kuddebou verwag. So daar is 'n roering in die rooi vleismark, kom ons glo en vertrou dat die ekonomie gaan saamspeel om dit daar te hou. Dan die vark en hoenderpryse bly maar baie stabiel, sywaarts hier rondom 4,35 rand per kilogram. Invoere by die hoender bly maar 'n probleem, maar dit lyk nie of daar gou veranderings gaan wees nie, veral met al die onstabiliteit. Die wolprys is stadig maar seker kruip by hoër, so by 190 rand per kilogram. RWS pryse amper 90 rand beter op die 17 mikron is ongesertifiseerde wol, so weer eens onthou kwaliteit betaal. En ek dink om hier af te sluit, dis verstaan, dis 'n onstabiele tyd wêreldwyd. Dis die ANC speel ook nou om die skip meer onstabiel te maak. Maar ons moet kalm en bly, nie een van ons weet waarheen hierdie goed gaan uitspeel en hoe dit gaan uitspeel nie. So ek dink dis 'n tyd om maar jou kontantpersie toe te hou, nie onnodige uitgawes aan te gaan nie, en jou risiko so ver as wat jy kan te verminder. En terwyl die pryse aan die styg is, dink ek benut die beter pryse. So groete van Johan Willemse, gesels volgende week.
Ons medewerker in Noordwes, Christelies Miller, het onlangs die Hertsog Wilskou bygewoon, en daar met 'n brengesteeler en beoordelaar, Johan Bloemeris, gesels oor die ras en die skou.
Jy is 'n teeler en 'n beoordelaar. Geef ons bietjie agtergrond van jouself.
Dis reg so. Ek het maar met 'n vroeë jare met Brahmane begin te boer hier in 1980 en hier in die 90er jare het ek my gekwalifiseer as 'n Brahman beoordelaar, as senior beoordelaar. En later van tyd met Brengus begin boer en Brengers beoordeel, alle redelike klomp skoue beoordeel, Brengers skoue, in hier in Suid-Afrika en ook in Windhoek skou, alle slag beoordeel. Ja, en dit is een lekker ras om mee te boer en een baie gemakkelijke ras.
Johan, verduidelik vir ons, wat is die belang van die Hertogwol Brengers skou?
Ek dink hierso is een baie goeie promosie plek om promosie te doen vir die Brengers, vir al hier in die Wes-Vrystaat gedeelte wat die Brengers uitbou na ander streke toe ook. En die lekker van die telers wat vandag hier is, hulle kom van redelijk wyd af, ek moet naby Bloemfontein, Rywielo, Hertogwol, so dat is redelijk wyd wat daar blootstelling is aan die Brengers op Hertogwol skou.
Wat is die kriteria waarna julle kyk? Het is manlike en vroulike diere word beoordeel, maar wat is die kriteria?
Ek dink die heel belangrikste is struktureel korrektheid. Ons roem daarop dat ons bees kan baie goed loop, goeie loopvermoe, goeie aanpassingsvermoe reg oor die Suid-Afrika, grense van Suid-Afrika en buite die grense ook. En funksionele doeltreffendheid, ek dink dit bly heel bo aan die lys is funksionele doeltreffendheid, en soos ek gesê het, ons roem op die goeie loopvermoe en die goeie aanpasbaarheid, en dan die ander groot voordeel ook is natuurlijk die poenskop factor wat ons het, en die medium raam bees en die baie goeie vleiskwaliteit wat die Brengers het.
Is daar iets waarna julle additioneel kyk as het kom by bulle bijvoorbeeld?
Ek dink die heel belangrikste as met na bulle begin te kyk is die heel belangrikste manlikheid in die bulle. Ek meen dit is ononderhandelbaar, en by vroulike diere dan die vroulikheid wat dan als daarmee gepaard gaan.
En die gehalte van die diere wat die aangebied word?
Die gehalte van diere wat die aangebied word is van absoluut van topgehalte.
Hoe gaan dit met die ras in Suid-Afrika?
Dit gaan uitstekend met die ras in Suid-Afrika. Dit is een ras wat nog al die tyd net bly groei, en gewildheid neem al hoe meer en meer toe, en ek dink in die toekomst gaan die Brengers met sy poenskopfaktor en sy medium raam en aanpasbaarheid een baie groter rol speel in die Suid-Afrikaanse beesboer.
Wat is die belang van een type skou soos hierdie, jy weet, vir die bedrijf in geheel?
Ek dink dit is baie belangrik om toch maar die blootstelling te hê, want die ou mense het altyd gesê uit die oog uit die hart. En ek dink dit is baie belangrik dat die blootstelling wat een mens hier kry, die advertensie wat jy kry, dat jy moet toch maar daar wees, dit is baie belangrik.
Dankie Johan, dit was Johan Bloemeres, een Brengers-teler, stoeteler van Kroonstad, en hy is ook een Brengers-beoordelaar.
En hier roep Landbou Radio dan halt, tot 'n volgende keer. Tot ziens van my, Lee Marilou.